susret hiljadugodišnjici mučeničke Končine, svetog kneza Zetskog mučenika, Radio Svetigora predstavlja emisiju. Sveti Jovan Vladimir.
Braću i sestre, poštovani slušalci, u našim minulim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na život i rad svetog Jovana Vladimira, nesumnjivo eminentne ličnosti iz istorije Crne Gore, ali i širih srpskih, južnoslavenskih, duhovnih i kulturnih prostora. Kao što smo već naglasili, pored određenih podataka koje je bizantijski istoričar i kroničar Jovan Skilica iznosi o svetom Jovanu Vladimiru, mi o ovoj ličnosti ne bi imali cjelokupnu sliku njegovog života i rada i djela, da zaslugom pisa ljetopisa Popadu Ugljanina ili Tibarskog rodoslova, kao ga je imenovao srpski istoričar Nikola Radojičić, u sklopu istog ljetopisa nije sačuvan suštinski dio životopisa ili žitija svetog Jovana Vladimira. Ubrzo nakon postradanja svetog Jovana Vladimira nastalo je žitije posvećeno osvetitelju. Integralni tekst životopisa nije sačuvan, ali bitan deo ovog teksta sačuvan je ljetopisu Popa Ugljanina, pa ćemo ga sada citirati u cjelini. Evo šta se u ljetopisu Popa Ugljanina ili Tjubarskom rodoslovu doslovno kaže o svetom Jovanu Vladimiru u njegovom životu i djelu. Citiramo. A dječak Vladimir primi kraljevstvo i rastijaše ukrašen svakom mudrošću i svetošću. U to vrijeme kad je Vladimir već bio mladić i vladao na prijestolu oca svojega, gore spomenuti bugarski car Samuilo, skupivši veliku vojsku, dođe u dalmatinske krajeve na zemlju kralja Vladimira. A kralj, koji bijaše svet čovjek i ne htjeli da mu ko od njegovih pogine u ratu, povuče se skromno i ode sa cijelim svojim pukom u planinu zvanu Oblik. Kad zatim dođe car s vojskom i vidi da ne može savladati kralja, ostavi jedan dio svoje vojske u podnožju planine, a drugi a dio povede sa sobom i ode da u svoju ulci. Međutim, po brdu Obliku bijaše otrovnih zmija i koga bi one ujele, smjesta bi umro, pa su tako nanosile veliku štetu, kako među ljudima, tako i među životinjama. Tako kralj Vladimir diže molitvu ka Gospodu, da bi svemogući Bog oslobodio njegov narod od te pogubne smrti. Bog usliši molitvu svojega sluge i od onog dana ne bi niku jeden, pa i sve do danas, ako koga čovjeka ili životinju ujede zmija na tom brdu, on ostade zdrav i bez ikakve povrede. Od onoga dana kad se molio blaženi Vladimir, bili su na tom brdu zmije, tako reći, bez utrova, sve do današnjeg dana. U to posla car poslanike kralju Vladimiru da se svima koji su s njime siđe s brda. No kralj ne prestade, ali župan onog mjesta, nalik na izdajnika Judu, poruči caru govoreći: Gospodaru, ako želi tvoje veličanstvo, ja ću ti predati kralja. A car mu uzvrati: Ako to uzmogneš učiniti, znaj da ću ti učiniti bogatim i čestitim. Tada sabra kralj sve svoje reči im ovako: Potrebno je da vidim na sebi, premila braćo, kako se ispunjava ona evanđeljska izreka koja veli: Dobar pastir dušu svoju polaže za ovce svoje. Bolje je, dakle, braćo, da ja dam dušu svoju za vas sve i predam dragovoljno tijelo da ga koli ubiju, nego da vi stradate od gladi i od mača. Tada, pošto im je ovo i mnogo drugo govorio, oprosti se sa svima i pođe k caru. Car ga odmah progna u ohridski kraj, u mjesto zvano Prespa, gdje bijaše i dvor istog cara. Potom, spojivši vojsku, opsjedaše mnogo vremena u Cinj, ali ga ne mogaše nikako zauzeti. Odande se diže gnjevan i poče rušiti, paliti, pljačkati cijelu Dalmaciju, gradove pak Kotor i Dubrovnik zapali, pa i seli cijelu oblast opustoši, tako te se činilo da je zemlja bez stanovnika. Ovako pustošići, pređe car primorske kao i zagorske oblasti sve do Zadra, potom se vrati kroz Bosnu i Rašku u svoj kraj. Međutim, Vladimira su držali u tamnici, a on je dan i noći provodio u postu i molitvi. U viđenju pojavi mu se angeo gospodnji, hrabreći ga i navještajući mu što će se zbiti, kako će ga Bog osloboditi iz te tamnice i kako će kao mučenik doći u carstvo nebesko i primiti neuveli vijenac i nagradu vječnog života. Uhrabren angeoskim viđenjem, blaženi Vladimir se tada sve većima posvećivao molitvama i postu. Ali jednog dana kćer Sara Samuila imenom Kosara, odstaknuta i nadahnuta svetim duhom, ode k ocu i zamoli ga da može sa sluškinjama sići u tamnicu i oprati glavu i noge okovanih i zarobljenih, što je otac odobri. I tako ona siće i učini dobro djelo. Međutim, upazi Vladimira i vidjeće da je lijepog izgleda, ponizan, blag i skroman, i da je pun znanje mudrosti gospodnje, zadrži se u razgovoru s njim. Njoj se najmučeni njegov govor slađim od meda i sača. Zavoli ga dakle, ne iz strasti, već zato što je žalila njegovu mladost i ljepotu. Jer bijaše čula da je ona kralj i da je porijeklom iz kraljevske Losi. Pozdravi se s njime ode. Nakon toga htjede da ga oslobodi ropstva, pa pristupi caru, i bacajući se pred njegove noge tako govoraše: Oče moj gospodaru, znam da ćeš mi udati kako je to običaj. Sada pak ako je po volji tvojim veličanstvu, ili ćeš mi dati za muža kralja Vladimira, kojega držiš u okovima, ili znaj da sam spremna radije umrijeti nego li uzeti kojega drugog čovjeka. Čuvši to, car se obradova jer je veoma volio svoju kćer jer je znao da je Vladimir kraljevskog roda, pa pristane da se njena molba ispuni i odmah pošalje po Vladimira i naredi da ga okupana i obučena u kraljevsko ruho privedu k njemu i blagonaklono ga gledajući i ljubeći pred velikašima svoje države dade mu svoju kćer za ženu. Pošto je bilo obavljeno vjenčanje njegove kćeri na kraljevski način, postavi car Vladimira za kralja i dade mu zemlju i kraljevstvo njegovih otaca i cijelu dračku zemlju. Zatim poruči car Dragimiru, stricu kralja Vladimira, da siđe i primi svoju zemlju Travuniju i pribere narod i nastani zemlju što se izbude. I tako je kralj Vladimir živio sa svojom ženom Kosarom u punoj svetosti i čistoti, ljubeći Boga i služeći mu noću i danju, pravljaše povjerenijemu narodom, u strahu Božijem i po pravdi. Poslije malo vremena umrije car Samuilo, a njegov sin Radomir primi carstvo. On bijaše po prirodi snažan i zametaše mnoge ratove s Grcima za vrijeme grčkog cara Vasilija, te zauzme svu zemlju do Konstantinopolja, Carigrada. Ali car Vasilije, bojeći se da možda ne izgubi carstvo, pošalje tajno poslanike Vladislavu, Radomirovu sestriću, poručujući: Što ne osvetiš hrv oca tvojeg, uzmi od mene zlata i srebra koliko ti se hoće i budi sam u miru, pa primi kraljevstvo Samuilovo koji ubi oca tvojega i brata svojega. Pa ako nadvladaš, ubi njegova sina Radomira koji sada vlada. Kad to ču Vladislav, prisade, pa jednoga dana dok je bio Radomir u lovu, i on sam jahao s njim, udari ga i ubi. Tako umre Radomir, a na njegovom mjestu vladaše Vladislav, koji ga je ubio. Primivši carstvo, pošalje kralju Vladimiru izaslanike da bi došao k njemu. Kad to ču, Kosara, kraljica, zadržavala ga i govoreći: Moj gospodaru, nemoj ići, da ti se ne bilo tako ne desi kao mojem bratu, već pusti mene da idem i da vidim i da čujem kako se kralj drži. Ako želi da mi pogubi, neka pogubi, samo da ti ne pogineš. Kraljica dakle pođe s pristankom svojega muža do svojega sestrića, on ju je dočekao sjajno, ali prijevarno. Poslije ovoga pošalje po drugi put kralju izaslanike, dajući mu zlatni krst i zadajući mu vjeru, govoreći: Zašto se premišljaš da dođeš? Evo, žena je tvoja kod mene i ništa joj se zlo nije dogodilo, već ja i moji s njom s dostojanstvom obhodimo. Primi vjeru krsta i dođi da te vidim, pa da se potom lijepo i s poklonima vratiš sa svojom ženom u svoje mjesto. Njemu odgovori kralj: Znamo da gospod naš Isus Hristos, koji je trpio za nas i nije bio raspjet na zlatom ili srebrnom, već na drvenom krstu, ako je dakle tvoja vjera iskrena i tvoje riječi istinite, pošalji mi po duhovnim ljudima drveni krst, pa ću vjerom i snagom gospoda našeg Isusa Hrista doći, uzdajući se u životvorni krst i dragocjeno drvo. Tada on pozove dva episkopa i jednog pustinjaka, zlobno izigravajući pred njima svoju iskrenost, tada im drveni krst i posle i kralj. Ovi dođoše i pozdraviše kralja, pa mu daju vjeru i krst. Kralj primi krst, duboko se pokloni do zemlje, cijeluje ga i stavi u svoje njedra i uzdajući sa sobom nekoliko ljudi ode k caru. Međutim, car bijaše naredio da mu usput stave zasjede, da kad on prođe, nasrnu sa suprotne strane i da ga ubiju. Ali svemogući Bog, koji je svoga slugu štitio njegova djetinjstva, nije htio da zadrijema nad ljudskim djelima. Poslao je naime svoje anđele, koji će ga čuvati. Kad je prolazio krajem gdje su bile zasjede, upaze razbojnici da kralja prate vojnici, koji imaju neka krila, a u ruci nose pobjedničke znakove. Kad su spoznali da su to anđeli Božiji, prestraše se i pobjegnu svaki u svoj kraj. Kralj pak dođe do carskog dvora, u mjesto koje se zove Prespa, i čim muče poče da se po svom običaju moli nebeskom Bogu. Kad je car doznao da je došao kralj, obuze ga velika srdžba. On je naime u svom srcu pretpostavljao da će na putu biti ubijen, prije no što dođe do njega, da se ne bi činilo da je on saučesnik u njegovoj pogibiji, ili da je odobrava, jer se bio zakleo, jer je u ruke episkopa i pustinjaka bio dao krst. Zbog toga mu bijaš i postavio zasjedu na putu. No kad je već vidio da je njegovo pogano djelo razobličeno, dok je sjedio za ručkom, pošalje kravnike da mu drube glavu. Dok se kralj molio, vojnici su ga opkolili. Kad je pa kralj to primijetio, pozove episkop i pustinjaka, koji su tu bili, reče: "Što je, gospodo moj, što uradiste? Zašto ste me tako prevarili? Zašto umirem bez krivice, vjerujući vašim riječima i zakletvama?" A oni se od stida ne usudiše da mu pogledaju u obraz. Tada se kralj pomoli, ispovijedi, primi tijelu i krv gospodnju, pa držeći u ruci onaj krst što ga bijaše dobio od cara, reče: "Molite se za mene, gospodo moja, i ovi časni krst neka bude zajedno s vama, svjedok na dan gospodnji, jer umirem nevin." Zatim poljubi krst, oprosti se u miru s biskupima, s episkopima, i dok su svi plakali, izađu iz crkve, a vojnici ga odmah pred crkve zvenim vratima ubiju. Posječena mu bi glava 22. maja. Episkopi pak uzmu njegovo tijelo u istu crkvu i uz himni i slavospjeve sahrani. Da bi gospod objavio zasluge blaženog mučenika Vladimira, mnogi su ljudi, mučeni raznim bolestima, pozdravili kad su ušli u crkvu i molili se kod njegovog groba. Noću su pak svi ondje vidjeli božansko svjetlo i činilo se da gori mnoštvo svijeća. Žena pak blaženog Vladimira gorko plakaše mnogo dana, više no što se može iskazati. Vidjeći pak car čudesna djela što ih Bog tamo izvede, pokaja se, veoma se uplaši i odobri svoje sestrični da uzme njegovo tijelo i dostojno ga sahrani gdje god hoće. Ona najzad uze tijelo njegovo i odnese u mjesto zvano Krajin, gdje je bio njegov dvor, i pohrani ga u crkvi Svete Marije. Tijelo njegovo leži čitavo i miriše kao da je sahranjeno s mnogo mirisnih pomasti, a u ruci drži onaj krst što ga je bio primio od cara. U istoj crkvi skuplja se svake godine na njegov praznik mnoštvo naroda, a po njegovim zaslugama i posredovanjem čini se ondje sve do današnjeg dana mnoge milosti onima koji se mole čista srca. Žena pak blaženog Vladimira Kosara postade monahinje, življaše pobožnim svetim životom, te u istoj crkvi završi život i ondje bi sahranjena do nogu svoga muža. U to pak vrijeme, kad se tijelo blaženog Vladimira prenosilo iz Prespi u Krajinu, car Vladislav skupi vojsku i dođe da zaposjedni zemlju blaženog Vladimira i grad Drač, kako mu je bio obećao car Vasilije zbog ubistva koje bi izvršio. Dok je tako pred Račem jednog dana večera i gostio se, pojavi mu se iznenada naoružan vojnik u liku svetog Vladimira. Uplašen poče vikati sve glasa: "Potrčite, vojnici moji, potrčite i branite me, jer me Vladimir hoće ubiti." I to govoreći, ustade sa svoga sjedišta da bješi. Odmah ga anđe udari i on se stropošta na zemlju i tijelom i dušom umre. Tada kneževi, njegovi vojnici i sav narod, poraženi od velikog straha i bojasni, pošto raspale vatre po logoru, pobjegoše svi iste noći u svoje krajeve. I tako se zbi da najodvratniji ubica, koji bijaše za ručkom, sjedeće naredio da se Vladimir odrubi glava i učinio ga mučenikom, sam bi za vrijeme večeri ubijen da postane anđeo Sotoni. Ko želi znati kolike i kakve moći čudesa udostojao se, Gospod učiniti poblaženom Vladimiru sluzi svojemu, neka pročita knjigu o njegovim djelima, gdje su njegova djela redom opisana, pa će saznati da je ovaj sveti čovjek bio zaista jedan duh sa Gospodom i Bog bijaše s njim, kojem čast i slava u vjekovi vjekova. Amin. Tako se o svetom Jovanu Vladimiru piše u ljetopisu popa Dukljanina. Ipak, u ovom žitiju, odnosno životopisu, postoji jedna istorijska nevjerodostojnost. Naime, sveti Jovan Vladimir nije bio kralj, kako ga ljetopisac imenuje, već knez. On se imenuje kao vojvoda, knez, princ ili kao duks, što doslovno znači vojvoda ili knez na latinskom jeziku. Imenuje se kao arhont u vizantijskim izvorima, ali kao kralj nikako. Dukle u vrijeme svetog Vladimira nije imala kraljevsko dostojanstvo. Ona će ga steći tek 1077. godine, kada je kralj Zete Mihailo Vojislavljević dobio znake kraljevskog dostojanstva od legata pape Grgura VII. Ravno u samom zaključku životopisa svetog Jovana Vladimira vidi se da je ovaj fragment o životu svetog Vladimira koji smo upravo citirali samo deo mnogo šireg i iscrpnijeg životopisa. Dakle, budući da je ljetopis popa Dukljanina nastao najvjerovatnije oko 1150. godine, u to je vrijeme postojalo mnogo opširnije žitije svetog Vladimira, u kome se kaže doslovno da u knjizi u njegovim dijelima, citiramo, gdje su njegova djela redom opisana, može se saznati gdje je ovaj sveti čovjek bio, da je ovaj sveti čovjek bio zaista jedan duh sa Gospodom i Bog bijaše s njim. Svršen citat. Ali stari zapisi o čudesnim iscjeljenjima i djelima svetog Vladimira, nažalost, nisu sačuvani. Osim ovaj fragment životopisa svetog dukljanskog knjeza u ljetopisu popa Dukljanina koji smo upravo citirali. Zahvaljujući ovom fragmentu, mi o ličnosti i djelu svetog Vladimira imamo osnovne historijske podatke, koji su od izuzetne kapitalne važnosti za razumijevanje kako samog lika i djela ovog slavnog dukljanskog knjeza, tako i da za razumijevanje vremena u kome je sveti Vladimir vladao i za Hristovu pravdu i svoj blaženi život ponosio. U ljedovizu popa Dukljanina se pominje i stradanje Dragimira, strica svetog Vladimira, koji će postradati ubrzo poslije ubistva kneza Vladimira. Evo šta se u ljetopisu popa Dukljanina doslovno kaže i o stradanju Dragimira. Citiramo. Međutim, Dragimir, stric svetoga Vladimira, saznavši za smrt carevu, sabra narod i vojsku da povrati sebi zemlju i kraljevstvo svojih otaca. Došavši toga radi u zaliv rada Kotora, naredi da se ljudstvo previsi. Kotorani pak spremiše plovile, iznosoše pred njega hljeb i vino i obilje svakovrsne hrane i pozovu ga na ručak na ostrvo svetog Gavrila. On sam s nekolicinom uđu jedan brodić i dođe do mjesta. Dok se spremao ručak, vidjeći Kotorani da je Dragimir tek s nekoliko ljudi, a oni da su mnogobrojni i da mu niko ne može doći u pomoć s kopna, jer je bio na ostravu, počeše međusobno govoriti jedan drugom. Bugarski car je mrtvi, kraljevi ove zemlje su mrtvi, koji je jedini preostao od njihova roda. Ako ovaj bude živio i zadobio zemlju, nama neće biti dobro. On će nas naime stjezati, kako su stjezali drugi kraljevi, koji su bili njegovi oči i braća. Ubijimo ga dakle, pa neće biti iz toga roda ko bi pritiskao i uznemiravao nas i našu djecu. Dok su zatim sjedjeli za ručkom, isto su to ponavljali međusobno, a kad se zagrijaše vinom, skočiše da ga ubiju. On kad to vidi, dohvati svoj mač, pobježi u crkvu i stade se iznutra braniti isukani mač. A oni što su stajali izvana, ne usudiše se ući. Tada se neki od njih popuni razvale krov na crkvi, pa bacajući kamenje i drvo u crkvu ubiju ga. Potom uđu u brodić i pobjegnu. Kad vide ljudstvo što se dogodi, vrati se u svoje krajeve. Žena pak Dragimirova vrati se po smrti svojega muža u svoju domovinu. Ona je bila kćer Ljutomira, velikog župana Raške. Kad se ona vratila s dvije kćeri, a sama trudna, nađe svojega oca mrtva. Tada ode s majkom u Bosnu svojim ujacima. Na putu rodi muško dijete tu u Drinskoj županiji u mjestu zvanom Brusno i dade mu ime Dobroslav. On je bio othranjen u Bosni dok ne postade mladić, a poslije su ga roditelji obrazovali u Dubrovniku, gdje je uzeo za ženu lijepu djevojku, sinovitu cara Samuila, koja mu rodi pet sinova. Ovo su njihove imena. Vojislav, Mihalja, Saganek, Radoslav i Predimir. Svršen citat. U vizantijskim izvorima Dragimir se kao stric knjeza Vladimira ne pominje, što ne mora da znači da je on istorijski vjerodostojna ličnost. Kako vidimo, prema navodima ljetopisa Popa Dukljanina i Tibarskog Rodoslova, Dragimir je ubijen od strane Kotorana na ostrvu Svetog Gavrila, buduće ostrvo Svetog Marko, na kome su kasnije podignuti manastiri Svetih Arhangela, posvećenim Arhangelima Mihailu i Gavrilu. Na ovom ostrvu, poznatom i kao Miholjska Prevlaka, nalazilo se i sjedište Cetske episkopije. Od sredine 13. vijeka, najvjerovatnije od vlade kralja Uroša I. Nemanjića, pa do iza pada Kotora pod Mletačku vlast 1420. godine. Ali kako se vidi, ako je vjerovati ljetopisu Popa Dukljanina, na prevlaci iliti na ostrvu Svetog Gavrila postojala je crkva i u prvoj polovini 11. vijeka. Arheološka ispitivanja na prevlaci utvrdila su da se na istom terenu nalazila crkva još u 4. vijeku, vrijeme svetog cara Konstantina. Učito radi se o svetilištu sa mnogo dubljom starinom. Ovdje se navodi podatak da je Dragimirova žena, koja je bila kćer Ljutomira, velikog župana Raške, otišla u svoj rod u Bosnu, svojim ujacima i da je na putu rodila sina u Drinskoj županiji u mjestu zvanom Brusno i dalo mu ime Dobroslav. Pojedini istoričari smatraju da je riječ o Vojislavu, o knjezu Stefanu Vojislavu, dukljanskom ili tizetskom knjezu, koji će 1035. podići jedan neuspješan ustanak protiv vizantijske vlasti, a potom će 1040. podići uspješan ustanak protiv Vizantije, koji će se krunisati bitkom kod Bara 1042. potpunim osamostaljenjem Duklje ili Tizete od vizantijske vrhovne vlasti. Ako bismo primili zdravo za gotov fakat da je Dobroslav u stvari knjez Stefan Vojislav i da je rođen 1018. godine, kada je Dragimir ubijen, proishodilo bi da je knjez Stefan Vojislav 1035. godine sa svega 17 godina podiga ustanak protiv vizantijske vlasti, što nije moguće. U ljetopisu Popa Dukljanina postoje veliki problemi sa kronologijom. Nema podataka iz kojih bi saznali kako se zvala žena knjeza Stefana Vojislava i da li je ona odista bila sinovica bugarskog cara Samuila ili ne. U svakom slučaju, te 1035. kada je prema vizantijskim izvorima knjez Stefan Vojislav podiga ustanak protiv Vizantije, on sa 17 godina nije mogao imati pet sinova, koji ljetopis Popa Dukljanina izrečit imeno je po njihovim imenima. Vojislav, Mihalja, Saganek, Radoslav i Predimir. Dakle, hronologija predstavlja ozbiljan problem, pa ne bi mogli zdravo za gotovo primiti navode ljetopisa Popa Dukljanina da je knjez Stefan Vojislav ili ti Dobroslav, kao ga on imenuje, sinovac svetog Jovana Vladimira i sin Dragimira strica svetog Jovana Vladimira, o kome vizantijski izvori, pa ni ostali izvori, ne kažu faktički ništa. Mnoge ličnosti koje se pominju u ovom ljetopisu ne pominju se i u ostalim istorijskim izvorima bizantijske, ugarske, bletačke, franačke i papske provenijencije, pa se mnogi navodi u ljetopisu popa Duklenina ne mogu primiti zdravo za gotovo. Prosto, ljetopisam nudi određene podatke koji su tačni, ali određeni podaci koji se ne mogu dokazati i osnažiti drugim dostupnim istorijskim izvorima poniklih u to vrijeme. Mnogo je kontradiktornosti u ovom ljetopisu. Ipak, kako smo istakli, najveća vrednost ljetopisa popa Duklenina je u tome što je upravo zahvaljujući tom ljetopisu sačuvan suštinski fragment, znači suštinski odlomak iz životopisa svetog Jovana Vladimira, zahvaljujući kome imamo cjelokupnu sliku o ličnosti, dijelu, moralnom i duhovnom liku i postradanju ove velike ličnosti naše crkvene i narodne istorije. Braću i sestre, poštovani slušaoci, privodimo u kraju i ovo naše predavanje koje smo posvetili ličnosti i djelu svetog Jovana Vladimira. Ovo predavanje, osim oslanjanja na dostupne istorijske izvore, pripremili smo na osnovu ljetopisa popa Duklenina, odnosno barskog rodoslova. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom i s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime do slušanja.
U susret hiljadugodišnjici mučeničke končine svetog kneza Zetskog mučenika, Radio Svetigora predstavlja emisiju. Sveti Jovan Vladimir.